Ainaviska daudziem nezināma vieta Daugavas labajā krastā aptuveni 20 minūšu braucienā no Rīgas centra. Vēsturiski tā bijusi Jēkapa baznīcas, cisterciešu klostera mūķeņa jeb jumprava īpašums, un tā ieguvusi savu vārdu, bet pļavas festivālam to atvēlējusi Rīgas pašvaldība. Latvijas dabas fonda botāniķe Rūta Sniedzekre Tālava stāsta, ka ideja radusies pagājušo gadu, kad Latvijas dabas fonds veidoja pilsētas pļavu Ķengaraga promenādē.
Satikos ar ļoti aktīvu sēklu vācēju Ilgu un arī ar Rīgas apkaimi koordinātoru Mariju. Mēs sākām runāt par to, ka Latvijas dabas fonds grib aicināt sabiedrību tādos plašākos pļavu svētkos un ka mēs domājam par to, kurā vietā to varētu darīt. Marija pieminēja to, ka mums taču ir tepatās netālu ļoti skaista vieta, mazjumpravas mūža un tiešām vieta ir ļoti pateicīga, jo te ir gan brīnišķīga ainava, daudz zālāju, arī diezgan liela sauvaļas augu daudzveidība, ja pastaigā tur gar krastiem.
Dabas skaitīšanas rezultāti liecina, ka dabiskās pļavas mūsdienās aizņem mazāk nekā 1% valsts teritorijas. Pirms 100 gadiem tie bija 30%. Sēti zālāji atmatas, pamestas aizaugošas teritorijas, tās nav dabiskās pļavas ar tām raksturīgo augu daudzveidību, un par to noraizējušies dabas sargi.
Latvijas dabas fonds šobrīd īsteno tiešām vairākus praktiskos projektus, gan ar pļavu atjaunošanu, ar pļavu veidošanu, ar šo te pļavas produkta zīmola izstrādi, lai cilvēkiem būtu iespēja nākotnē ieejot, piemēram, lielveikalā, saprast, viņš pastās uz sīriem un viņš redz, šis sīrs ir ražots, nevis nodarot videi kādu kaitējumu, bet tieši otrādāk šis ir produkts, kas nācis no dabiskās pļavas, vairojot dabas daudzveidību.
Arī šī gada ekstremālais sausums ir bijis nelabvēlīgs pļavu attīstībai, un vēl būtiskāka par pļavu atjaunošanu, kas ir visai ilgs process, ir joprojām esošo dabisko pļavu nezaudēšana.
Lai kā veidot, piemēram, šīs te pilsētas pļavas, kas ir sauvaļas augu oāzes pilsētvidē un tiešām nozīmīgas arī bezmugurkalniekiem un arī ļoti nozīmīgas ekosistēma pakalpojums mums sniedz, pirmais būtiskais aspekts ir saglabāt tās pļavas, kas mums ir, un tie 0,9% no valsts teritorijas, kas mums ir ar dabiskām pļavām.
Mazjumpravas muižā šodien būs iespējams sastapt zemniekus, kas ir specializējušies sauvaļas augu sēklu vākšanā. Līdz 6:00 vakarā Latvijas dabas fonda darbinieki rādīs, kā pašam gatavot sauvaļas augu sēklu bumbas pļavu ierīkošanai. Taps arī vēl viena jauna pilsētas pļava. Ieva Puķe, Latvijas radio.